ชาวรัฐเพนซิลเวเนียเลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีมาตลอด30ปีแต่ในครั้งนี้พวกเขาเป็นหนึ่งในรัฐที่เป็นสวิงสเตทตัวจริงเมื่อเสียงส่วนใหญ่หันไปเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันอย่างเหนือความคาดหมายด้วยเหตุผลที่หลากหลายต่างกันเริ่มต้นจากผู้ลงคะแนนรายนี้ที่บอกว่าหมดเวลา8ปีของเดโมแครตแล้วและถึงเวลาของรีพับลิกันเสียที
Been with the Democrat for the last 8 years definitely time for Republican
ขณะที่บางคนบอกว่าเพราะผู้คนที่นี่ต้องการอนุรักษ์ความเป็นอเมริกันเอาไว้มากกว่าจะกลายเป็นแบบยุโรปเหมือนที่นายบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันอยากจะเป็น
I think they felt that Barack Obama and Hillary were sort of just letting us become Europe you know what I mean and I think people like AmericaI think young kids even they like the fact that we have an American identity.
I don't think a woman has any right to be president of the United States because we're too.
ส่วนสุภาพสตรีท่านนี้พูดตรงๆว่าเธอไม่คิดว่าผู้หญิงจะมีสิทธิ์ใดๆที่จะเป็นประธานาธิบดีเพราะมักจะตัดสินเรื่องต่างๆด้วยอารมณ์ผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนใหญ่เป็นชุมชนคนผิวขาวและอาศัยอยู่ตามเขตชนบทที่ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาจนสร้างความแตกต่างของผลคะแนนอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่ความรู้สึกหลังการทราบผลการเลือกตั้งของชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยในเมืองเดียบอนรัฐมิชิแกนต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาพบว่าการหาเสียงด้วยการเหยียดเชื้อชาติและคลั่งศาสนาการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับเสียงโหวตของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยมีชาวมุสลิมเป็นเป้าหมายทำให้พวกเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยค่อนข้างกังวลกับผลที่ออกมา
ทรัมป์ has run on racism and bigotry he's monetized it in fact in exchange for votesAnd we see the results of which on TV, and it's a scary thought.
Abdullah Habmud, ผู้สมัครเลือกตั้งสภาท้องถิ่นที่เพิ่งได้รับเลือกเข้าสู่สภารัฐมิชิแกนครั้งนี้ไม่ค่อยสบายใจนักกับความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและต้องคอยเตือนทุกคนให้ระวังตัวเมื่อต้องสวมฮิญาบหรือผ้าคลุมหัวของชาวมุสลิมยามต้องออกไปนอกบ้าน
It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating, but tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my sister who wear the hijab.And tell them to be careful when they leave outside the front door.
We're gonna fight to stay here.
ความกลัวและความกังวลในยุคของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจากรีพับลิกันยังสะท้อนผ่านกิจกรรมของกลุ่มผู้อพยพชาวลาตินอเมริกาในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี
้ He's vowed to remove immigrants like me and my family from this country, and so I'm just here ready to say that we're gonna fight. We're gonna fight for as hard as we can. We're here to stay. We're not gonna go anywhere.
คุณเปโดชาวเชื้อสายลาติโนลูกหลานผู้อพยพจากเอกวาดอร์ในนครลอสแองเจลิสยืนยันที่จะสู้กับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยประกาศจุดยืนที่จะเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศคุณเปโดได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐซึ่งเขาอยู่ในข่ายได้รับการผ่อนผันภายใต้คำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโอบามาเนื่องจากเดินทางเข้าสหรัฐตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ในสมัยของประธานาธิบดีคนต่อไปหลายคนอาจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหากมีการประกาศยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในจำนวนนี้แน่นอนว่ามีผู้อพยพเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกจำนวนไม่น้อยรวมอยู่ด้วยเช่นกันและจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบหากมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
Korean Americans amongst the API community and amongst most immigrant communities one of the most impacted in terms of the in terms of being undocumented
การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจากพรรคเดโมแครตที่ครองอำนาจมายาวนานกว่า8ปีไปสู่มือของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งในเชิงบุคลิกและนโยบายทางการเมืองที่แตกต่างอย่างสุดขั้วมีส่วนสร้างผลกระทบอย่างวงกว้างต่อผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคมอเมริกันแต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอนและราบรื่นจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการและกลไกต่างค่อยๆกลับมาสร้างการยอมรับและเดินหน้าประเทศต่ออีกครั้งเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีคนต่อไปในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2560ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ